Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,815 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa keenyaarraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne isin beeksifna. Sagantaa kana beeksisuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Sagantaan keenya oduun eegala. Oduutti aansinee ajjechaa ilmaan Oromoo 5 irratti amajjii 28/2019 godina Iluu Abbaa Booraa Ona Daarimuu ganda beenaa 1ffaa keessatti waraana mootummaa EPRDFiin raawwatame ilaalchisee gaaffii fi deebii jiraata naannoo tokko waliin taasifne isinii dhiyeessina. Itti aansuun hidhaa dararaa fi saamicha godinoota Shaggar Lixaa fi Wallagga Lixaa keessatti deemaa jiru ilaalchisne gaaffii fi deebii namoota adda addaa waliin taasifne wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Jalqabaa haga dhumaatti nu faana turaa isiniin jechaa gara oduutti isin ceesisna.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Godina Iluu Abbaa Booraa Ona Daarimuu ganda beenaa 1ffaa keessatti namoonni 5 waraana mootummaa EPRDFiin ajjeefaman. Amajjii 28/2019 godina Iluu Abbaa Booraa Ona Daarimuu ganda beenaa 1ffaa keessatti ilmaan Oromoo 5 kan dubartiin haadha mucaa waggaa 3 keessatti argamtu balleessaa tokko malatti waraana mootummaa EPRDFiin ajjeefamu isaanii uummanni naannoo mirkaneessee jira. Adam Mahammad Nasruu Aliyyi Aamme Abdallah Ahmad Awwalii fi daa'ima waggaa 3 maqaan hin baramin kanneen waraana mootummaa EPRDFiin ajjeefaman ta'uu namoonni sagaleen bilisummaa Oromoo dubbise ifa godhanii jiran. Haati mucaa waggaa 3 kan rasaasa waraana mootummaan mucaan ishee duraa ajjeefame Aadde Fariyaa Abdiinoolee battala sana mataa keessa rasaasaan rukutamtee wal'aansallee dhabuun akka hubamtee fi kanneen ajjeefamanis awwaalcha dhorkatamuu gabaafameera. Amajjii 28/2019 guyyaa dheengaddaa ilmaan Oromoo 9 godina Qeellamma Wallaggaa Ona Hawwaa Galaan irraa waraana mootummaa EPRDFiin qabamanii hidhamuun gabaafame. Ahmad Galataa Abaatee Baayyisaa Dassaaleny Herreegaa Daani'eel Gollaa Taarikuu Mirreessaa Maammoo Taaddasaa Taarikuu Galataa Tamasgeen Raggaasaa fi Masfin Asfaawu kan jedhamanidha. Ahmad Galataa kan qabame hidhame Finfinneedhaa osoo gara mana isaatti galuu yoo ta'u osoo inni Finfinnee jiru mana isaa cabsanii qarshii 25,000 akka saaman maddeen gabaasaniiru. Saawud Arabiyaatti kunyaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jiddaa amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa amajjii 17/2019 kabajatu oduun bubbulee sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagodham. Oduun bubbulee sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa kunyaa Abaawoo Jiddaa amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa amajjii 17/2019 kabajatanii jiran. Sirni kun eebba maanguddoota Oromoon kan baname oggaa ta'u faaruun alaabaa erga faarfameen booda yaadannoon sammuu ilmaan Oromoo mirgaa fi bilisummaa uummata Oromoof osoo falmanii wareegamaniif taasifameera. Itti gaafatamaan koree qindeessituu ayyaana kana Jaalsaanii Ahmad deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoon baga nagaan dhuftan erga jedhaniin booda Itigafa taman konya dablu summa oromo Saudi Arabia kan magala jidda jal murte sasaba sena guya waran dablu summa oromo amajito ko ilalchise hasawa balla hirmatto taf godani jiran tumrarati adablu summa oromo jabesu riyala saudi kuma saddetif dibashanif saddetamishan arjo muisani odun kun mirkane sejram eganna gifatto ta kenya odun kenya harraf qabanne dianes kanuma qopile kenya fan hordofam
Agifatota kenya sagantan kenya odu isin nagesisu negale ittifufa akuma jalqaba isin beksimne ajjecha amajidi demi sadde barakuma lamafku da sagal godina ilu ababora ona darimu ganda bena tokko fa ke satrawa tamirat gafif debi jiratana no tokko walinta simne sinid yesina kunoti
Agifatu taf dawatu takenya erga majidig demia fur barakuma lama afkura sagal harare adabl summa romo fi mot ma etiopia gidduti mangudumma gumia boti gada romiatin lebsame as hedan ajjechaf herare adada kodina le romia gara gara keset ballinan ammalait fu fejrachu gabasalen heddun nu dakabajran kodino tawallaga hund elwa babor gujiba haflita kidugale romia fi bakko takan keset hedan Ajechan dorsiz ummata nagarat rawata majra ergum ararikun lebsameas litaf baaguji keset ajechan de majru gaddisi sada nanama fintne kanaka sabbatatille hedatotaf qamutamotumatin sodachisif dorsiz yaddada dargagota raga kajru yennan dargagota kanarra nudakabajra dulikun chuft makawrana blismarumo gargar siokan Degertot adabl summarumot jedun akate diret hima majra. Amajidig demi saddet barakumala maaf kula sagal guya kalesa kodina ilu ababora ona darimu gandabena to kofa ke setiamo ajechan waranamotumma piar defin ummat nagarat rawatame halangadisi sada. Ummanne jefamekun nagank esa ke sejratature degger sayokan tum soranabl summarumov gulanis hinkaban. Waranabl summarumos nan nawasana hinturajechun umman mirkane sera arari labsam hidafi ajje changaru ummata kenyarana banne waran ummata kana fitaf hidajiru arara kubankamnu ajjinun genye nun kanno ajaju federal jechun badid lagu ittifufus kanen godina ilu ababori radu bisne nu himane jiran ajje chaguya kalesa onadarimu kende bena tokofa keset ummata nagara trawota melalchisne jirata nanno sani dubisne jira muzika ceewum sakana netti debarra Nur defa.
Hali gurina kenya kenya ke famajiru akoma bigamu akaguto ro miatara ribu iraje la mature. Atau si guru kalau saya ingat dia irgu maharaja pun boleh buaya lah musim bulan maharaja sebab ia kan gurihan aku bertajuk tu anadar murah ganti biar nak dapat fakung kilometer santam ayat ikat. Apa kilometer santam agan halkan kahari garis terus tu. Tanah bodoh lah kan sih ni. Beramah cikis te gurih ganti biar nak kufagis ganti biar nak kufar kagis. Gan golol lah fajar kan tujuh lebih awal Bishasan erga cete makina apa patroli forban kan sih sesuatu deh, bah patroli forban sana cuma update, baru masyarakat sendiri. Mata itu pun bina kan jelas tu, matu tu honge ramil mani harari juga ni dah. Mati aci jelas tu, kene cula bandu tu shan tu jual aci bina tu ko bina ram bina tu dia fuh jadi tu bina tu ko fak galan ini mata tu wey galan.
Ganda bina. Orang kan dura godin harari gerah bukani aci kupsi faham je tu.
Ia cukup sifat mana juga, dan dengan ramai ramai itu masuk ke mata ni, misal berjalan ni dah.
Ayeh.
Harga barang orang sana itu.
Tali.
Jadi kun ganda sokok fakih ni ni rakyat sebiji, namu ta alilu yang ganti. Mumatuma konna, nama konna kita harus berjaya jasuli. Harap muka sifat itu tu, harap rataji sana ini terlalu fatiga, harap terlalu fatiga tali.
Aljiran ni mumatah lelai ni, gaya tu memal jatuh, memu ibsi.
Alma ganda sani osong galing bishan tuwa itu jira bishan golol jira utok kofa jira mdu. Golol tok kofa jira rabu ani tiyo lafa jira ye galan. Patrolin torbani yo chuk. Lafa jira tuma dema ni ayu dar fayyuma challo ma challi jira ni ma umasuma dawe galan. Umata khana kan jira kan sakatura abani, malifa abani umtu toko bongabu. Malifa ka jira dhe bar jira. So chija asana leka namni kubanka bani falkaniya kan jira so chan. Falkanka ani gana mati gaan. Akan aku bangga bani, akan aku mahu dapat jadi mulia, akan aku mending jenis fikir, akan sesuatu ni, karena masa hati ke, nanu masa hati ku atau kos hati ku ni akan nanti kan. Kebalah favori uga, argan umat umat sienan, mana berumur agan datu dua atau ko, baru tu ni tiwaratan, agan ni bukatan ni warana jera, baru tu nama berumur sah ni zaman ni jero mora jera kita makan lagi ada jera. Jera tu ni hujatamu tu mal le, hujatamu tu ma, ugi suri ni fayal le, jad berkit nama de. Dapat di sini kuno hari ini kan, saya walaupun saya lagi najis dikeh. Jadi apa yang saya dah lupa jadi jadi cawu jadi sih cipai jira. Karena tuan Adam Muhammad kan jira muka gandum bina tokoh farid itu, Nasru Ali kan jira macam macam itu, Ami Abdullah kan jira macam macam itu, Ahmad Awal kan jira. Daim warga sedih hada rada, ani hada mata rada, ani hati angga mama. Daim warga sedih sunni itu, hati mama walaupun saya tak kenalkan. Karena tuan sama mama di nawa alam ni, mana kerana aku dia walau lebih tahu boleh sih buat jira.
Me kan nanjetu ganda orang darimu ganda benito kofa kanati tu masih ni tu kasa umat ratiban kajetu me mal tu jira kami tu cal jira ni tu kasa umat naga ratibanu mal tu turin anu sana mal
shaki jari deh mani fi wahana beli semua romo tu anu sana rasoso anu sana rajira jiru shaki jenu wandi manet fakat desi jiru desa kajit.
Yero aja cah narawatan waran belum semua hormon anu sana kaya sana jira umni datang jira
umni datang namun tumni umni takkan jum.
Akasumat ini umat umat rukasan ini umat fitani.
Umbaku makan itu umat sian umat rukasan umat fitani.
Ega ma namun ini shani aku matu amatu kte akaji faman garin madani wallansa kaninar ganna kajran gaba famajira waridu refisani yokan kafamne waran or kajira kajedu me wan kana wan rago gabd
en won jarin duan ko ni namuta ke shanan duan kun kale gana makan duan dubarti kun ilmo shedu de tibati to sen dem ilmo du darati dani di simata dani ilmo du darani du de mogga daimo gazadi hate mo wona walla sar ganne
dubarti kana makashe bektu
Fariyab di jerams.
Mucaan sih kau gasa di ni dua.
Mucaan sih kau gasa di tu darat itu ani ni dua. Makanya masa ni ergah cundan ding.
Gucukum karawat eh yomi.
Kalisa ganama.
Kalisa.
Nana saati ganama saati lama kanawir.
Kalisa je cunak kalakopsa ke.
Kalakopsa bacaati kalakopsa dikdem sa dijer to kupak malam aku rasa geli.
Haiye me. Erga amaji digdami afuri botingada bakarga manichi hayoni mangudoti bakarga manichi amboti arari naga dabusima oromof motma gidut bu labsa nijrani dimarara kana sama santu arka kaba erga kul labsa me as ajechan kana fakatu umata naga rachogara watamu malmulli sajetu gama kesani malgur ajra umata
gama kenyan wanti nujennu harara harara kajendu huni. Waro tu mangga waktu gubarat jalan tanah tuh je ni dia kembali aman, kaning amanar gesitimu asgu, di mana lupa borang makalamat tu tercura. Yerosi mana di fe, bane waktu kur gudjo dah dapat itu rekan sura jalan dah disaga bocor. Salin le makhlak yang aku jasafa waktu ummati argu waktu ummati jasadin jalu saat or berhenti khabde ma, wansan ibu kispet sepevite makalau lakat. Kau ni mahu mal dake malikun gora ma ummanis nusa kawan ni makun gora majramnan. Harara mesti kan jenama juru harara, walaupun harara muda nusoko gar-garimbanu jenye harara tiada mesti gubara si maafkan aku jenye. Kamu mana jajasan asos sihiran, jajawaran sana. Lepas ni bukti saya dapat sana tercur. Alam masanya wanti ni asa umain. Lepsi nak kerja, wanti kerja, wanti luka kabi injuru. Nui kan timbul ajaru hak kata dulu itu ni. Amma lepsi luka kabuti busur miakiza. Bane rosa kan bukti sa Allah Allah bahkan yor kita kutar arbanu jadi mereka kan ojicu boleh tin demi nu arara wante ulah sinu agak betok kayun juru aja jinu muat aja kan ufranu asinir rau sondani ummatar rau sondani me bulsa maga lah kan tiwar rau sondan kan aja jafranu federal rado aja jangkanya gubara di kafranu kajian dia kan tu mada dulu sih saja juru arara arara kan jadi mu aci kan jawab adib adib ram si ummatar si kita rasa maga saja.
Kana jechuun ajaja waraana sanaa qajeelfamni araaraa kanaa nun naqabne nuti akkuma jennaa federaalaan nu ajajaa jedhee dha kan itti jette.
bulchisuma dur bulchisuma waggoota afranshanan kudhanan darbaniin bulaa jirra ajaja wanta haaraa wanti nu qaqqabeen jiru dhimma kana araaraa kan jiru warruma araaraatiin nu kana keessaa hangamnu afaan isaatiin naan jedha ajaja waraana kana.
Kanaaf labsii araaraa abbootii gumii abbootii gadaa Oromiyaa fi hayyootaaf beektota Oromoon labsame sanaa quban qabnu hojiirra sin oolchinu.
Quban qabnu nuunis nu laallatudha kan jedhan afaan isaaniitiin.
Ni akka argitanitti yookaan akka ilaalaa jirtanitti waliin jiraattu keessa jiraattu uummanni maal jedha maal amma erga araarri kun labsame uummanni akkamii simate.
Uummanni araaraa kana jalqaba gaafa labsiin gumii abbootii gadaa kanarraa bahee hunduma keenyatti gammade. Makalaakiyaanis uummata gidirsiti halkan halkan baatee uummata tumti konkolaataa bo'oon caccabsiti foddaase kana gaafa araara jedhamu uummanni baay'ee gammade garuu araara har'a araara jedhamee boromtii isaa makalaakiyaan gandoota baadiyyaa keessa sossoo'ee gale waraana bilisummaa oromoo qeesintu waraana amma hanga ammaa jechuudha aanaa daarmoo keessatti namoota 200 oltu hidhamee jira namoota 200 ol sana keessaa gara namoota 60 kan ta'an mooraa sankallee itti ergamanii achitti haaromsa dhaanii achitti deebi'an kaan ka 400 ka 200 ta'an amma wana. Waajjira poolisii keessatti hidhamanii jiru hanga har'aatti illee nama qabaate jiru hanga har'aatti araara jechaa jechuudha.
Mee jecha yookaan deebii ajajaa waraanaa sun sii kennarraa kaate waggaa ilaaltu araarri kun maal fakkaata jettaa bifa kamiin qabaa garamitti adeema jetta.
Akkaataa hubannaa kiyyaatti akka dhuunfaa kiyyaatti araara kuni garamitti adeemti isee jettu akkaataa jedhame sammiti. Wanta biraa fayyadamuudha barbaadu araara jedhanii dhaaba kana dhaaba bilisummaa oromoo deeggartoota isaa miseensota isaa dadhabsiisuudha araara jedhanii nama sana saaxilanii namoota sana dadhabsiisuu waan deemaa jiran natti fakkaata akka nu baddeettan akkas araara akka jedhametti akka jaarsi biyyaa fuuldura bahee araara jedhetti nama hidhuu nama gidirsuu nama ajjeesu maaltu fedhe araara akkasiin jiru dhageettis hin beeku araara akkasii.
Ayyeem egaa qaamni waraanaa yookaan ajajaa waraanaa waan araara kanaa quban qabnu hin beeknu qajeelfamnes nu hin geenye nuti akkuma duriitti hojjenna jedhanii bulchitoonni godinaas haa ta'u warri magaalaas warri gandaa ammoo waan kana akkamitti ilaalu isaan gama isaaniitiin.
Kantiibaan magaalaa mattuu qaamaan nagayaa tosiiseera aanuma biratti dhufe kantiibaa magaalaa mattuu jechuun qalbeessaa toleeraa qaamaan nagayaa tosiiseeraan maaliif kana gootu kun araara jechaa uummataa hojjennu ofii keenyaa dubbachuu barbaadu ta'an jiru maaf kana gootu jedhamnaan waan takka ananan laallatu atis na ajajuu dandeessu jedheen keessa bahee kantiibaa kanaan maaf kana goota jedhee kantiibaa magaalaa qaamaan gaafateera ajajaa magan. Iddoo ajajama waraanaa dhiite kana jechuudha waa'ee araaraan beekote kana. Loqodisaa loqoda dabuuba kan kibbaa dubbataa ani hin beeku nan qaqqabnee jedhe kanaafuu atis na ajajuu hin dandeessu waan si galchuun qabu qajeelfamanitti kenname hojiirra oolchan as taa'ee jedhee kantiibaa magaalaa mattootiin iyyuu.
Mee tole egaa mee of duuban si deebisa mee uummanni ona daarimuu gandaa beenaa tokkoffaatti argamu gargaagaa ajjechaan lammiiwwan oromoo isaanuma keessaa ta'an nama shan irratti raawwatamee fi haati daa'ima ishee baattu rukutamtee mucaan jala wareegamee fi isheen madoofte amma maal keessa jiru maal jedhu miira maalii keessa jiru isaan.
Uummati miira hamaa keessa jira uummati bargimaa walakkaadhaa waliin bosonatti gayyaa jira baqatee. Qonnaa ooyiruu isaarra kan jiru maasaa kana yeroo kana asmaraa midhaan makararra jiru makararra dhaabanii hojii dhaabanii sodaatanii hundi nama manatti galee jira akka barbaade akka feete halkan baatee uummata tumte achi keessa dargaggoo magaalaa keessa socho'uu hin danda'u hojii mataa isaan hojjetu daldalli dhaabate konkolaachistoonni tokko konkolaataa magaalaa keessa socho'u yoo argame konkolaataa makiinaa sana dhaabanii konkolaachisaa fudhatanii tokko sochiin akka tokko akka hin godhamne godhanii uummata sana gidirsaaru beelarra jira uummanni.
Kunis erga araarri kun labsame asitti waan mul'atudha.
Ergaa araatti kaleessa kaleessa har'a saarraa kana kunoo qaamaan ijoolleenaa bilbilanii akkas jechaa jira jiru har'a saarraa kana waan godhamaa jiru kun konkolaachistoota lama kaleessa qabaniiru kaleessaan gaafa 28 jee tokkofaa 2008 jechuudha konkolaachisaa uummata deddeebisu konkolaataa isaa dhaabanii konkolaachisaa fuudhanii mooraa galfataniiru.
Kan qabu eenyu?
Raayyaa ittisa biyyaa.
Maal gootan jiraniiti qaban?
Jalqabarraa fiijarri nama gaafatanii gaafa nama qaban. Waraana bilisummaa oromoo isintu simataa isintu deeggaraa isintu nyaata dhiyeessaa fi jedhaniiti kan jedhu uummata gidirsan waraana adda bilisummaa oromoo qaama sodaachisee nyaata tokko sin qabu jechuudha. Qaamni kunis qaama uummata keenyadha nama keenyadha kan qabamaa jiru kan gidirfamaa jiru garuu raayyaa ittisa biyyaa kan isin gidirsaa jirtu uummata nagaa uummata magaalaa keessa daldalee jireenya mataa isaa jiraatudha.
Mee akka godina keessanitti egaa onoonni gadefan warri kaanu maal keessa jiru akkuma godinichaatti immoo haalli jiru maal fakkaata?
Akka godinichaatti xiyyeeffannoon jiraa kan jiru aanaa daarmoo raanaan daarmoo gandoota 46 qabdi gandoota 46 kana keessa makalaakeera kan sossou ganda afurtami jaa yoo xiqqaati gara makkalaakiyaa shantama jaatamaati kan sossa'u ganda anaadaarimu jala ganda afurtami jaa sana keessa kan sossa'u saatii kana sakatto jedhanii makkalaakiyaadha kan socho'u ummata hin maree baabulu ummata tumaama bulu halkan halkan ba'ane jechuudha.
Waan iyyannaa wayii afuratamuu haa dhiisuu bulchiinsattis haa ta'u qaamuma isaanitti dhiyoo jiru qaama mootummaa diriiree jirutti wanni uummanni kun iyyachuuf yaale ni jira?
Qaama uummata qaama mootummaatiin uummanni iyyachuu yaale akkam ta'e qaama caasaalee kanaan dura diigamanii caasaaf uummata gidduusaa duraan diigamanii kanaan dura haaromsa jettee oofiidoon diigde kana. Haaromsota yeroo sana qaama diigame sana amma aangoottatti wal fidanii nama kanatti maal jettee rakkina keemmatta kanaan dura maana daarmoo keessatti nama kanaan dura dhimma nageenyaa ture uummata gidduusaa ture haaromsa jedhanii irraa buusanii turan haaromsa erga jedhamee irraa bu'ee booda komaandi poostii irratti deengadda koree komaandi poostiitti makanii namoota akkanaatu keessa jira namoota akkanaa maalee itti machuun of saaxiluu dabarsa.
Mee egaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan Oromiyaa bulchaa jirus haa ta'u araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti buusuudhaaf labsii araaraa gumii abbootii gadaa Oromiyaa amajjii 24 ambootti labsan sana yoo argattan daandii isaan ittiin qunnamtan yoo argattan dhimmi guddaan isin itti himattan maali akka uummataatti?
Akka uummataatti wanti nuyi itti himannu haga araara jedhametti. Hiree adda bilisummaa Oromoo kan murteessu uummata isaatiif uummata isaa qofaadha. Adda bilisummaa Oromoo uummata waliin jiraatan yoo ta'e uummata waliin akka uummata waliin hin jiraatu mooraatti gala yoo ta'e kan murteessu uummatadha. Gumii sanatti kan himannu yoo jiraate araara haga jedhametti uummanni gidirfamuu qabu. Araara haga jedhametti makkalaakiyaan akkana gandaan gareef gootiidhaan gadi buutee uummata gidirsitu kana gar tokkotti nuuf haa qabanii. Asii ilaahuun taa'uuf ijaajuu dadhabne halkan namni manatti hin galu namni wallaansa argachaa hin jiru barataa barumsa argachaa hin jiru araara haga jedhametti jarreen kana waan tokko nuufa godhanii isuma haqa dubbachuuf yoo ta'e makkalaakiyaan erga dhufeeti kan qabeenyu mataa saamamuu eegale suuqiin bana qolloftee galtee xiyyoo suuqiitti nagaddu qolloftee galtee kana banna cabaasaa agarta dur yeroo wara ijoota lamaan sadan darban keessa yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo sossou yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin siyaasa isaa barsiisee nagaan jiraachaa ture suuqii sun qolloofee manatti galamaa ture har'a garuu sun illee ta'an jiru garaagarummaan jirtu argitee kana kanuma san dandeenye har'a waan takka na gaafannu irraa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromooti isin deeggara adda bilisummaa Oromooti barkaan qaamaan akka dhuunfaa kootetti paartiin deeggaruuf mirga guutuun qaba paartiin fedhe qaamni adda bilisummaa Oromoo akkan beekutti waraanni fi qaama mootummaatiin aladha kan uummataati waraanni kam yoraayyaa biyyaas federaal poolisiinis Oromiyaa poolisiinis dhimmi nageenyaa qaama mootummaatiin ala ajaja mootummaa irraan fudhatu kan amma socho'aa jirtu garuu ajaja mootummaa irraa fudhatte. ODP irraa ajaajee fudhatteeti kan isheen uummata gidduusaa jirtu kanaaf abbootiin gadaa waan jedhu nuuf gochuu qaban ODP'n dhimma nageenyaa keessaa dhimma makkalaakiyaa dhimma poolisii Oromiyaa keessaa harka haa baafattu olaantummaan seeraa haa kabajamu uummata gidduusuu na dhaabbatu ergaan jaraaf qabu kanadha haqa irratti dhaabatanii immoo jaarsooliin biyyaas jaarsi biyyaa murteessuus haqa isaa irra dhaabbate uummata isaa ilaalee haa murteessu.
Hayyee yaada haala naannoo godina labbaa booraa ona daarimuu gandaa. Beenaa tokkoffaa keessatti ajjechaa uummata nagaa irratti waraana mootummaa IPRDF raawwatame ilaalchisuudhaan haala naannoo kee jiru odeeffannoo qabdu dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf kennuu keetiif guddoo galatoomii siin jenna.
Baay'ee galatoomaa isinis dhaamsan kan qabus immoo isinis nu iyyaafadha sagalee uummataa sagalee keenya nu iyyaafadha rakkoo nurra ga'u nu gaggaafadha. Isinis yoo taate uummata biraan nuuf gaha barka walmalee mata kan qabnu nagaatti.
Ayyee jabaadha ture.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira hidhaa dararaa fi saamicha godinoota Shaggar lixaa fi Wallagga lixaa keessatti uummata. Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun gaaffiif deebii namoota adda addaa waliin deemsifne wal duraa duubaan isin dhageessisna ammallee nu faana turaa isiniin jenna.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraan sibbil bilaa jiraa Shaggar lixaa keessatti. حالا دیما جرو سگلی بلسما رومو فکسمس تلویزیونی گرد سرگاتی فیبسوف وان ارگمتیف درسینه گلتو میسی انجن نامه وان جرو نو ایبسی
Kerana ini budjaya dalam tahun mungkin injera karena menjadi daya ini sewa anam tahun ini magala minari dai. Jika wanti amma yero amma kena anak kena rati, okini mau magala kena rati amaji rupuni. Wambaiye ulpa tapi nama gadisi kada. Jika ergi humni warana kuni jalkaba kahe anak kena kabate okini mau Janda na naha sana magala sana bukti sanjut janda lama dah tersesat sanjut itu tetapi sanjut ibu bulan ini negara ia lama kena tikaji ru. Atau yumale jelkabar rati ia kadal ganjil ne yo se kawan terjuru kau tu nubarba jika kan andura orang ni kuni juge semarre mandisu kanjuran tu dah ina uga sani santai. Budaya ini berterawat ini jawab gaya segala jenis ini rumah ini anak anak yang terjiba ini wanita kekana pun malu nurahin dapat itu hawa sekiranya tertutup tak kenara usah kabu ada yang kiriwan aja ini ingin ini kawan aja ingin ini malu manusia terawat sama jadi ini rumah ini bayi boleh boleh si selak si jadi ini dibenan arahyu darah insan umat terpilih desa turun. Sebab kanara kankai awak sekejap senani umna warana adat itu semua berpana kecuh dan irga senani boda umman ni malu nanti arginin begnu yero katakti mau tuman re arara kita jirawan tae jira arara tete mama jira wanti kuni karu makan ayu itu mati mal tak ada malu manu kita kecati roji anu lapa buaya kuda perbajian kuma lama api kuda toko janda bufa cakte tera. Jadi ni kan kawan ini harga madara rajin, bukan tu kau makasan ini dengan timun berbada. Jauh kofa dalam ajar mati, kereta ada macam tu ni. Macam tu mesin sa abad lima kan tayar, kini muda beli sa ni kan tayar negara syurga, pakai pergi ke puru kerja ini harga mati kerja rangka ini muka kereta kan ada kita jero. Lama kan dalam abdinya ti, hadapan. Jerma diribati Arfafan Samuel Tandasa Shanafa Adino Fajisa Namota kana irgi kabani Nesha Kulashi jidamu Lakosisa kutankantaye Kanobu Eresa Raggaza Nesha Eyyama Kutabu Fudatani Achirra Adumani Gafu Maguyasana Warani kuni hiddo Lamati kudamaniti Achuma Bukir Masa Gandabako Jalisa Kankira Musa Waltaji tekisau nani erkatesi sani warkani Acuma namota Afur kabatani de mani namotin suni Damto baca kan jiramu Neshasa eksesiya eksesiya na irrafudatani Hanna manedaga shani Jirma nagasa kan jiramu Kawwedu makana eksesiya irrafudatani Isazman manedaga shani Habasa kababatis Kasma gafasuma kabame hidani Fasfaya nagasatis gujumasana kabame hidani Malo yakka maldelagne Wan jadi ini, wan tadub bata majur hordo fajar dan kille sen mafana. Mali arar itu nak kena tihin bema mu mali nasi tu jadi umman itu tibonu jolle kana. Jara wajra polisi ana kana jis kana situ jara rajiru. Ega ragudun sa umno warana kunu belaga ni sam belaga jiran ham makana jiran ille tu bata mu ni. Namat tinul kata. Kesatu gafa guya kuda segal jasam kuma la mati kuda toko jara ramah hingirre. Magala minare sanrete rawat cawatani ini kiti. Ani wanita nanti ada yang beg nanti wanita tu bata mehin beg ni, karena antara magala sanksi seperti jolle, double jadi mana sani se, ani kecetak ni, upah halle kan jamu berada kan jadi upah headi jadi guru kan ni, maka upah sana ati, kena umi sense sani ti nanti upah sani upah jolle double sani upah ni deh negeri ni, umma tak kira siapa sih nanti umma ni le, istimewa di de, ukur rata oke, amma kah gafa punya segala itu na. Magala sanksi seperti guyang sung guyang gabati ummat era, eroda, jar sajar, itu hingga netok konto koni matati rarifensa, rajrani, garis jolle mana hidat nakani mana hidat seperti berarajuru, malu malu si rifensa nur rajrana yak kamal jalan ngejennan, way yak kadalu itu intan rifensa kun mide erate, rifensa aldo maafakatu, kun hidat nakani rifensa ofiak kanat kani demun matu masatinu yak kadalani. ijoollee hidhanii mana isaa keessatti dararaa kan jiran amma yeroo ammaa kana jechuudha gaabbisa dadhabaa magaala sanaa kan qabame jechuudha. Gaafa sanbataa kuni mootummaa ayyaanee Nugusee Damee Abdii Bultoo Damee Abarraa Asmaraa Waamii keessattuu Damee Abarraati fi Asmaraa Waamii kan jedhaman kun haga ammaatti fincaan illee fincaa'uu dadhabanii fincaan baasanii geessuu erga sanaa achitti dabadabamanii ijoolleen kun lamaan Damee fi Asmaraan kun haga ammaatti cinqin hin taane fi du'aa fi jireenya gidduutti rakkatanii jiru. Inni torbaffaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Gooroo keessatti barattootatti seenanii barattoota sadarkaa tokkoffaa dadadabuudhaan rifeensa isaanii mana barumsaa keessatti irraa haadanii manni barumsaa humna qabaatee ofirraa dhorkuu hin danda'u barataan ofirraa dhorkuu hin danda'u barataan qalamaa fi dabtara baatee mana barumsaa dhaqa malee barataan meeshaadhaan mana barumsaa hin naquu. Eeyyamni mootummaan qabuu fi yookiin immoo waraanni kun qabu ajaa'ibsiisadha. Namni akka kanatti akkatti mana barumsaa seenee barattoota kana dhaanee rifeensa irraa muru baay'ee nama gaddisiisa. Kanatti aansee guyyaa har'aa kanammoo Balaayi Kabbabaa fi Kubbaayi Kabbabaa kan jedhamu amma kana qabanii mana hidhaa geessaniiru dhaanicha gara garaa irraan ga'aa jiru jedhu waan kana kanatti jira. Wanti akka kanaa kana raawwachaa jiru kun yaani qaamni biyya kanatti dhiyaatee biyya kana hoogganu maaloo dhimma kana keessa gadi bu'ee yoo nu ilaalee waraana kana biyyarraa yoo kaase maal ta'a kan jedhuudha.
Egaa amma akka manaa himaa jirtutti namni baay'inaan hidhamaa akka ture ammallee hidhaan kun cufee jiraachuudha. Mee maali wanni nama hiisisuuf nama geessise wanni isaan harkaaf harkatti qabatanii nama hidhuudhaaf ga'an kun akka seera biyya kanaatti namni tokko cal jedheedhuma hin hidhamu. Wanni nama hiisisu jiraachuu qaba. Ragaan nama harkatti argamuu qaba. Mee kanarraa kaatee akkamitti hidhamaa jiru namoonni kun maali badiin jiru?
Egaa badiin jarri kun qabani gonkumayyuu haga ammaatti rakkoon uummanni qabullee hin jiru. Uummanni kanaan duras kootatii waraana kana barbaada gaafa jedhanii waltajjii walitti qabanne nuti humna hin qabnu humna waraana kana ittiin barbaannu waraana kana argineetis hin beeknu jedhanii falmii kanallee fuuldura dhaabatanii dubbatanii turanii isuma kanayyuu uummata walitti qabanii amma waltajjii teessisanitti otoo waa tokko ragaa tokkollee harkatti hin qabini malee kan uummata kana qabanii mana hidhaatti geessaa jiran waan tokko rakkoo tokkollee yookiin immoo waa tokko harkatti qabaniitiin fi kana kan taasisaa jiru bal'inaan gaafa keessa gadi buunee hubannu bulchiinsuma aanatii fi kaabinootuma aanarra jiraniidha. Isaan warri uummata kana keessa deemanii yookiin immoo harkaan itti agarsiisanii uummata kana dararaa irraan ga'aa jiran malee uummanni waa tokkollee harkatti qabatee harkatti waa qabamee miti.
Dargaggoota akkasumas mana barumsaa keessatti dhaqanii rifeensa irraa ciraa jiru jettee kun immoo ulaagaa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo mul'isaa isaan fakkaatu kan jedhuudhaan akka ta'u uummata tuqxe maal jechuudha kun akkamitti bifa kanaan uummata dargaggoota irraa rifeensa ciruun kun akkamitti ulaagaa waraanaa ta'a?
Inni kun egaa odeeffannoon isaaniitiin iyyuu akkuma jirutti rifeensa kana haga danda'amaa ta'etti namoota baay'eedha kan rifeensi kun irraa cirameetiin akkas ta'e magaala keessatti ta'ee mana barumsaa kana keessatti rifeensa dheeressu waraanni abdullisummaa rifeensa isaanii dheeradha. Kanaaf isinillee fi bifa isaanii fakkaattu yookiin immoo isaanuma ta'uu dandeessu dhalleessanii rifeensa akka kanatti dheeressuun matuma isaatiin huyyi akka jedhatuun uumama ho'a akkasi malee kan qaamni biyyattii kanaa yookiin bishaan obaasee yookiin immoo jallisii kun jiraachisaniiti. Kanaaf rifeensi akka isaanitti dheeressuu hin qabdanii waraanatti dheeressa malee waraana adda bilisummaatti dheeressa malee uummanni rifeensi isaa akka kanatti dheeressuu hin qabu jedhaniin.
Mee waraanni mootummaa tokko yookaan bulchiinsi tokko mirga namtokkee mirga uummataa keessanii rifeensa kee akkasitti immoo hin jibbinaa akkasitti hin muratin jechuun maal agarsiisa? Ni danda'ama wanni kun?
Nuti akka seera biyya kanaatti ta'e kun nuti hin beeknu rifeensa niti. Qaama kamiyyuu yoo ta'e akka barbaadetti isaa 24 guutuu ba'ee jiraachuu danda'a. Kun immoo uumama waaqatti kan kenneen malee nama miti kan irratti rifeensa sana biqilchee. Kanaaf wanti isaa haga ammaatti gaaffii guddaanis ta'e isa kanarratti gaafa gargaree ilaallu haga ammaatti bulchiinsa aanas ta'ee bulchiinsa aanaa yoo isin eeruu barbaade haga ammaatti dhimma kana keessa gabbuu hawaasa illee gaafa haasofsiisu bakkuma sana jarma sana fakkaatee gara sanatti haasofsiisa malee. Hawaasa kanaaf illee bakka sana du'ee maaloo hawaasni kun gara kanatti miidhamuu hin qabu barataan kun illee miidhamuu hin qabu jedhee hin beeku haga ammaatti garuma isaanii dubbatanii gara hawaasa miidhuutti deemaa jiru.
Mee akkuma egaa hundi waliigalli uummata Oromoos addunyaan quba qabutti amajjii 24 bara 2019 labsiin araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti dura taa'ummaa yookaan immoo araaraa kana kan ofitti fudhatee geggeesse gumii abbootii gadaa Oromiyaa fi hayyootaaf beektota Oromoo kan keessatti argaman ergasii as maaltu mul'ata gaammanaa tuqxeedhaan akkuma sanatti itti fufee jiraachuu. Mee wanni kun ergasii as bal'inaan naannoo keessan keessatti maaltu mul'ata onoota biroo keessatti?
Egaa nuti akka waan kana ilaalcha hayyootaa fi abbootii amantii yookiin immoo abbaa gadaa keessatti gadi buunee ilaallutti seerri biyya kanaa kan ittiin tumamee bahu seera sirna abbaa gadaatiin abbaa gadaa jechuun waan beekan waan biyyattiin kun ittiin jiraattuu fi biyyattiin kun seera ishii ittiin tumattee baastu raawwataniidha. Ergii raawwatanii hawaasni Oromoo dhiitamuun qabu reebamuun qabu seerichi kun jijjiguu hin dhangala'u jedhanii halangee isaanii kaa'ataniiti seera kana kan baasanii. Garuu erga sana ilaalcha akka kanatti deemamaa jiru akka isaan jedhan kanatti yoo fudhanna ta'e araarri kun bu'uu qaba adda bilisummaallee biyyatti makamuu qaba hawaasa isaatti makamuu qaba jedhaniiti hayyoonni fi beektonni kan dubbatan kan dhageenyu hundumtuu kan dhaga'ee wanti kun erga sana hayyuu ibsine sababni isaa gaafa sana achirra dhaabbatanii waliigaltee sana gaafa dubbisan waraanni adda bilisummaa biyyattillee haa makamu gaafa jedhan guyyaa kudhanii fi horee aanaa fi godina irratti dhaabata jedhanii isaan booddee immoo galumsa adda bilisummaa waraana adda bilisummaa tutu galuu qaba jedhanii dubbatanii otoo humni waraanaa kun biyya sanirra taa'ee akka kanatti biyya dararuu otoo biyya hidhii otoo biyya reebuu halkan otoo namni akka ba'ee cimsaa'uu guyyaa namni bobba'ee galuu hin danda'u jireenya hawaasa kanaa jireenya namaa gabiitti yookiin immoo akka bineensatti ilaalamaa jira.
Mee akka nam tokkotti yookiin immoo akka hawaasaattis haa ta'u gumii abbootii gadaa Oromiyaa kanneen araara kana ofitti fudhatanii adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti araarri akka bu'u walitti fidanii araara kana xumuraan gaanii hojiirra ooliinsasaaf sochiirra jiranii araara kana isaantu labse. Mee warra kanaan maal jettu isin?
Ayyani dhaamsi guddaan ani qabu akka adda durummaatitti walitti qabaan koree sanaati obbo Baqqalaa Gabraati. Barreessan illee obbo Juwaar jedhameera dhugumaan dhugaatti yoo dhuguma hawaasa kanaaf fuuqama qabu ta'e koreen 71 dhaabbatan sun dhugumaan saba kanaaf fuuqama qabu yookiin immoo uummata Oromoo kanaaf rakkoo uummata Oromoo kana ni furra yoo jedhan dhugumaan dhugaatti halkanis guyyaa taa'anii ilaaluu otoo hin taane qaama mootummaa biyyattii kana bushuun yookiin immoo hooggantoota biyya waraana biyyattii kanatti lattee biyya kana hoogganuun. Humna waraanaa kana irratti ilaalaa waaqa ilaalaa waaqa saba kana uume ilaalaa fi waraana kana nurraa kaasaa.
Ayyee ani egaa waanan si gaafadhu xumuradhe ammoo waan na hafa jettu yookaan immoo dhaammatu yoo jiraate.
Egaa wanti ani jedhu tarii fi egaa humni waraanaa kun akka dhaamsa kootitti ani uummata Oromoo keessaa dhalatanii saba Oromooti. Otoo uummata isaanii kana miidhuu baatanii maaloo uummanni kun egeree boruu isaaniiti bara taanis yoo ta'e uummanni yoo jiraate malee isaanis jiraachuu danda'an uummata irraa fayyadamu otoo uummata isaanii miidhuu baatanii maaloo uummata keessanii miidhinaa jechuun hin barbaada. Kanarra darbee poolisoota naannoo jiranirratti illee dhaamsuna ni qabu guyyaa kamiyyuu yoo ta'e poolisiin kan inni dhaabbatee uummataa dhaabatee uummata keessa jiraata. Poolisii Oromiyaa jechuun keessattuu nama hawaasa keessa jiraatudha. Nama hawaasa garaagarummaa tokkollee hin qabneedha. Poolisiin illee otoo dhimma kanarraa of qusatee hawaasa miidhurraa ijoollee dhaanurraa ijoollee siisiduurraa otoo of qusatee jechuun barbaadanii kanarra jireenyi bara kanaa eenyumayyuu yoo ta'e akka nama tokkootti jiraachuudha malee akka waan biraan ibsituu namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waa ilaalee egereen boruu keenyaa maal ta'a hammam jiraanna hammam lafa kanarra jiraanna hoo hammam yaadne namaafi du'aa buunna kan jiru sana otoo ilaali jechuun barbaada. Guddaan kun galateeffadhaa galatoomaa miidiyaan faafafaa'uu hamma kana garagartanii naanna'aa kanatti rakkoo keenya funaanuu keessa guddaa kun galateeffannaa sagalee kanaan akka qilleensa irra nuuf oolchitanii boodumaafillee dhimma kana garagartanii akka nu hubattanii fi boodumaafillee jireenyi hawaasni keenya rakkateera beeleer dheebotee jira. Eessuun isaan qaban dhamtuu itti kutamoo otoo hin taane dhabsuu bishaanii dhabsuu midhaanii otoo hin taane dhabsuu bilisummaa barbaadan malee dhaanamuu miti boodumaafuu garagartanii yeroo baay'ee akka nuti akkasan jechuun barbaada. Guddaa ittiin galateeffadhaa galatooma lixa shawaa aanaa meettaa wal qixxee Biblioteca Shawarai.
Aye hala lita shaggare kan magala minaref nanno sanajiru ratti dia yada sagale bilisuma oromo fakkasumas tv gaddisaru gaf latef guddo galato misinje naga
aye ilfata galatoma
naga makake sanenyu jedu
Makan kolam ya bukan jerama.
Esa bagi jeratan.
Bukan jerat di negeri saya sekarang di negeri.
Mal tu sini raga kalesa.
Esa saya tadi kesa orang nak korang di sini tak terjadi. Mana kau jatuh ni, mana kau sama ni, ane nak korang khusus mana kamera kerana, lepas ni kan kerja ni ni tu mami. Isteri lelaki nak cakap kalau nak bawa makan kau gawat ada wan tes. Seni zoom sama ni, mesra dengan diri kita. Jom tu bahasa sama ni, kita senak sama ni. Nenek kita selalu bertanya syukur sama ni. Ni aku orang tu bahasa sama ni sokan.
Malai, fikani mana tu seni tu sena ni, sen ane ni.
Malai sendiri orang di sejajar kau, ganara ram nenek jahar ribu ribu dua sokan jirani. Nuthu nanti nuraya ni mana kau tak seni ane nama kana, kama kama nenek bertanya dengan seni netu mani. Rubuh kau nak kerja sama seni ni, anu kau salah sini kerja nak kisah. Rumah nak kini jenah basuh ini buat jadi ini umpat jenah kami buat ini umpat tu.
Kuniyo mi orang kau canggung kat sini retrawat.
Rasa sahadi.
Sahadi cung ganama.
Ganama sahadi.
Warri rebicha kan sini retrawat eh warra kami warra federalat mau kau warra romiat.
Warra federala urusanis kisah, waranik kisah, abijan sains kisah jira.
Amma yoga mana kesan sena ni malfa sinjala food ni.
Malaysia tin masih ni ni timurai jelekan labu. Insaam ni, duri semua di jemit aku food ni. Mobile ni kerba mana aku di toko kan jelek aku di toko. Kalau lama toko ni lata kiri awan teh insaam ni. Ni Amerika kau sendiri masa macam cepat ni, sangka kau cepat ni, sokan.
Rebi cakap ni, kahama kesan, okan nak nak kesan ni ramid anggai mal tu jero.
Minta kau sila unar ukur sejarah wanita ulah katanya sokoma, minta kau nak kata ni mungkin kau suka kau wanita, wanita ambil kau kau berkan kau nanti cepat ni kita ni.
Malif ikan kan sen retrawatan mal go tu, yakin mo mal fidai sen injeranit.
Malif mana je cepat ni mal betul balu ber, nama le mal tu nombi. Awak dah mesra bawa mana kan kita kerja ni je tersenyum lutfi nama ni mesra wan tu kau injur. Isini bawa mana angkir awak lagi dia je tersenyum lutfi kalau ni wan tu kuwan ni ambisari muka mana jeleng kau mana tawari tu wan ten nama ni mana injur.
Yoga san ni terkampi kan? Isini reti perhati bawa mana kesane seturan bawa mana kesane ni jeram.
Lama jeram.
Jerosan itu resan seturan.
Juru laga wajiran lo.
Umumnya nanno juru senin agenya, rosu online senin agenya, senin tenderman ni.
Online undum sura gani undum makasa kani, mana beratur tu jalan tahu, mana jalan tahu, mata kat tiba kalau saya kata tu lebe, akat tu gadi bani, muka nu mata kat nanti jadi mata muka bani.
Amma kami tu juru mal kesa juru tu sen.
Anu tu kau jadian diamond jadi beli lika jadi kau wani kalau buka bobi kau tu wani jadi kau buka dua.
Jadi kesa ni fi abah mana kesa nama simpanan juru.
Ijo ini rumah dia jualan kau mama aku yang sakit badan ini sokari mana beranjir ada dua day najira.
Jualan ini sebab mana kesan ini seni badan ini.
Ini ni badan lubu sama kat depan esok jualan kau mama yang sama hari selama ini ide wang gua tu allah tak kau yang sakit badan.
Amma kan singgar garu enyu.
Namun agar daya anjir allah kau mana kini tiada kesan kini hati saya nam kalau baru yujur. Orang lain ada orang di mana ini ini tu nama ini apa tu nama saya cakap sana letak kalau nama awak kalau dia tu sebab mana kita mesra awak mana kita letak la mana kita kesan ini mesra jalan ini nanti itu sana orang letak mana dia orang kau main dia ini jalan macam itu bani wahai wahai orang allah ini sandu kau yang fikir ni
abahuk allah bu kesan ini mal orang ragani seni retik abah mewakilkan keraga wanita seni retik ya tan mal tu jira.
Malah kan, nama tu kita yang malis sembekuat tinggal lam nukam nuno.
Malah ya bawa si, wabos malis kalab dani imbetani imbinar gines.
Imbet nuka.
ayyama mal jettu amaga dabal suma romof motuma giddutti ga nagam bulab samet raboti gadati ngaru malle halif kun kun isin retra wata majra wan kana mal tsinit dagam
gawan wan barbade ni gora ka kana nduma ti bulab sati motuma ti bulab samotuma ne dagane jira motuma ne ga ne mure ti jira
atau ga kana ala wan jettan yon qabane jajjabina sin yawina hal kun darbe gara nagenya fi wujjetani naga dambani garutti ni duftu jenne abdanna jajjaba daga
Hello.
Kam jirtan?
Naga faya jirtu.
Naga gala dawaka.
Gala terabbi yo boli kada.
Pe ol kaba.
Ol kaba da di fama. Nek fra ol jala tanje da ma TV gadi sa duga fi sa galebdu sa maro morran sini bilbila.
Aye.
Wan ode sananno ke senjiru nu flachu da faka telefona kan nu ken tanin ku baga ba nu lachu dan deso de fananno ke sani. Esa kajiratani fi halinanno jiratani mal fakkata kajirukana kesattu erga tanadura akam ture amma hoji jiramni jirawani harani jira sa jiru sana da gefatota ke nya fitare da watota ke nya ija gurabu sufi ima
ani makan kol kabala mi jirama kanan jira do gudna wala gali tara ato yumale roma gudna wala gali ta kesa yero wajri kenya chomerra ka si amagu ya amma talin warginu alol fataf jawata da misen zonni kenya bakarganitti ina danfamu manisanin sagatta ama butamani sindemu rebamu esa ka sambutani buute sanille mamatti kambe nunjiru darbe rakko nanno gimbiti te kesa yulalle waranni motumma kana rayati sabiyaf korbitti nesa hummata kenya naga dorka jiru kesuma kesa dabli suma romo barbadani sarka maade socho akan duran akkasumalle erguma yero jilasi manna dabli suma romo rake na mota fulrotti bani socho aturan dararun manarra bukkisani maniwa yinca akka jirata yero amma warota akka jiratan kanalle mana sani demani caccab sujira qabenya sani samoto jira na mota garmale huggrotu jira halawan akkasitu godna wallagali ta kisa targama fakkenyaf kandena kasa yonole nole kappa haru homa ganji lalo sabis kimbiti wanto nargamani baye wanta nama yadde sudamma misen sonni kenya hundum tizani biye gaddi sanina no gaddi sanijiru esa kasambutan imbegnu sankan immo qabani tu dararajiru kalisa jar summara biye tide bisani inami sitte bonjiru jarani fakkenya konkola kisa erodar binu tigargara maturre mana ya hada furri bada nijiru akkasumalle barresa kenya kan sararka anati korekin de tu kana dabli summa woromote wajira sarqo socha jiru alama yobul chana majiru le furani bada nijiru alisa sakatenza gege sanke satti sabidi ratti kawe kamni fati warari fatte hamma ratti namle ko sota jirtu nanu kana jora jira ibe wana kaza kasi godno lagali ta kisa jira jira chura damne unde kenya mayro ma bakan ne ka jira
tole fayata erga jiddu kana addabil summa oromo fi motumma jiddutti kara gumiya boti gada oromotin ararri tasifame gamlamenu akka lolal daban lafsame boda akasmammo inni kun kan jiddu gala ada oromo kan finfinneti kan erga tifufe murga bakaboni motumma kan odipin hogana mo fi kan addabil summa oromo ambotu largani koren teknika lafsi erga lafsi bo boda tasgabini jira jidani namoni gari ni dubbatu halli sana boda jiddu kana halli jurume mal fakkata addaba sanu imam
akka godina wallagalita ti tasgabbi ka jedamu wan arara sana jiwal kabatu yadi ka mesin wanta wal simen kabu inne sakatensa ka jedu worani kan himotum mara rayat sabiyya sakatensa gegge sajira iddo worani bilisuma oromo bufatu de meena damsa akkasumalle namni ke nyama matti ka majira walta jiratti wa mani conference na genya jirni butu jira fakkenya yirol fakkata ti namasagal aru ke sama magalaji tura kabane jiru hana wa ma ke sana wala ma kabane jiru ganjira namoda shan kabane jiru isaan kun miseensonni keenya baay'een isaanii warri jalaabaan bosona warri ba'uu dadhaban immoo herguma yaadee araaraa dubbatame as waraana keenya adamsuu fi akkasumallee miseensota keenya qabutu itti dhufee jira. Yaadii araaraa kun akka laallutti akka fudhannutti waan Wallaggaa Lixaatti fudhatama argatee yookaan caasaa mootummaa Wallaggaa Lixaa keessa jiruuf komaandii boostiin achirra socho'aa jiru waan hubannoo isaa qabu nutti hin fakkaatu waraanni keenya adamfamaa jira. Lafanni jirutti adamsaa jiru. Laaloo sabii keessa wanjootti eengaddaa ariifatanii uummata barii lafaa dhaqanii gaafa sanbata guddaa gana burjaajessanii uummati baqatee caakka galee jira. Kanaafiyyuu adamsuun waraana bilisummaa Oromoo irraa hin dhaabbanne yaanne araaraa sun akka laallutti Wallagga dhihaa wajjin wal simaa hin jiru. Yoo gola Oromiyaa biraa irratti illee fudhatama qabaate nurraan dhaabbanne sakkatteensi waraana raayyaa ittisa biyyaadha.
Obbo Olqabaagaa wayitaammaa kana erga araaraa yaadni araaraa yookaan immoo iyyuu mariin araaraa qaamota lameen gidduutti taasifamee rakkoo kanatti deemaa jira ammayyuu naan jechaa jirtu. Uummanni naannoo sanaa maal jechaa jira? Falli yookaan furmaanni hoo maalidhaa jechaa jira? Mee maa irratti akka jiraataa naannoo sanaatti erga hidhaan itti fufee jira ta'ee erga hiraarriin akkuma duraanii san itti fufee jira ta'ee fi gamni yookaan qaamni mootummaa sunii araaraa yookaan labsii abbootii gadaatii fi koree kanaan labsame kana hin fudhatee hojiirra oolchaa hin jiru ta'ee falli jiru maalidhaa jettu? Maa irratti dhaamsi qabda yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu?
Wanti ani yaadana keessa jiru keessaa inni guddaan waraana bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoodhaa gola Oromiyaa hundumaa keessaa waraana garbummaa Jibbee qabsoo geggeessuudha bosona galeedha. Waraanni kun immoo akkuma ayyaanota adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawuu Dibsaanii waa'ee waraana kanaa abbootii gadaa fi haadha siiqqee uummata Oromootti kenneera kan jedhan waraanni kun gola Oromiyaa mara keessaa waan waraana kanatti makamanii jiranii fi uummanni bicuu yookaan qaamni xiqqaan lafaa ka'ee waan waraana kanaa dubbachuurra akka godina Wallaggaa Lixaa yaada namootarraa funaanee yaada isaanii dhaggeeffadhee jirutti waa'ee waraana kanaa nuti murteessuu danda'a. Dhimma waraana kanaa fuulaa fuula koreen teeknikaa kun yoo nu haasofsiise hin barbaanne akka jedhu qabu. Akkasumallee waraanni kun gara bakka jedhame sana ga'uudhaaf jecha wanti hin godhame dhee yaadu keessa raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaa kana bakka jiru gara mooraa yookaan daangaa irraa mootummaan kenneefitti nu keessaa ba'ee erga waraanni kun nu keessaa ba'ee booddee waan jaarsummaa kun yoo dubbatame gaariidha. Poolisiin Oromiyaa korri bittinneessa nageenya Oromiyaa keessaa eeguu hin danda'u kan jedhutti amanu uummanni raayyaa ittisa biyyaa arguun barbaannu waraanni bilisummaa Oromoo lafa jiru mul'achuuf kan inni danda'u yoo raayyaa ittisa biyyaa ba'eedha. Gaaffiin uummatichi of keessaa qabu nagaan keenya sarbame jireenyi keenya kun mudhukee abdii kutannaa keessa jirra. Raayyaan ittisa biyyaa nurraa ba'u lafa waraanni bilisummaa Oromoo jiru hanneen jiru saamichi jiru yakkiin jiru waan ta'eef waraanni kun iyyuu ofiisaaf dandeenye jiraachisuu waan danda'uu fi raayyaan ittisa biyyaa nu keessaa ba'u kan jedhu yaada mataadha. Anillee kan hin jettu barbaadu uummanni keenya nagaaf tasgabbii argachuu kan hin danda'u raayyaan ittisa biyyaa kun kora bittinneessaa hojii wal makee uffata kora bittinneessaa uffatee uummata Oromoo gidduu socho'aa waan jiruuf afaanillee beekanii lafisaan itti dubbanne waan jiruuf sochii komaandii gosii dhiyaatti labsamee jiru wal qabatee daraaraa jira waan ta'eef gama kootillee kan hin jechuu barbaadu raayyaan ittisa biyyaa erga ba'ee booddee qaamni naannoo Oromiyaa irra socho'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo dhimma jaarsummaa kana yoo fiixatti ba'e kan jedhu yaada koodha. Sodaa nuti qabnu dargaggoonni naannoo gadhiisaniiru haalli jiruuf jireenyaa daldalli badee jira namni hojiitti bobba'u dhaabatee jira sodaa qabna waan ta'eef sodaa kana mutas gabbeessuuf milkeessuuf jaarsummaan sunis gama yaadameen galma ga'uun barbaachisa yoo ta'e raayyaan ittisa biyyaa kun nu keessaa ba'u kan jedhu yaada qabna.
Yaada nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo fi akkasuma daawwattoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin hedduu galatooma. Galanni keessanis bilisummaa uummata keenyaaf walabummaa biyya keenya Oromiyaa haa ta'u isiniin jedha. Ulfaadha.
Ayyee galatoomaa jennee.
Helo akkam jirtu? Ayyee eessarraati? Ona kamii? Ganda kamii?
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa gimbii ganda Lalisaa Yesuus yookaan maqaan iddoo.
Ayyee maaltu sinirra ga'e? Maaltu ta'e?
Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ture waan isaa.
Ayyee tinaafuuf cal jedhiidhuma.
Guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii sadii ture ani mana hin jiru. Mana gaafatanii dhufanii mana abaluu barbaannaa jedhanii naannoo dhufanii gaafatanii namoonni kan andura jarri kun de deviatura wante evi namoni sodana ge nyara fi kararan jirani keroni namni abamana dagdesi durani yu yero san dufani ummata shoror ke sa turani nanon tan mana himbakatu hirrebu yobar badan rasasa ndawu yobar badan dullala rebu wante evi sodana ge nyara fi namni karara de meture nanno mana kan jiran dubartotu ma fi yolle tokko tokko male namni mana jiru ture sanu fani mana gafatani mana kututti kani manni kan isani tinkutani zangi batani demu sanja batani demu gaddumi batani demu hakka kanatti tu mana kutani tu mana fattashina abba mana kana o jere ni ga facca turani wan jere mu dawala ni natte mane ga ani manan jiru gimbin jira ka guya ka lesa
kun mana ke yarte jul
eye
aye
sabo de na dawala ni dufini ya tuma tai inu jer ganci jesu dan da hu wan jere mu nanno ni hawasi nanno dawale natte me
aye
ishe de na ga tuma ture izani mana kutani tu sire jala mfattashu koda burtukko bishani turuga mujura miundum tujura yaadinom tokko tokko daftarin jura sana hundu maayu olbi fattashani tu gadin fattashani waani saan barbaadan yaani himbeku yeroni akakanaddi ganama saati saditi harufani amma saati saditi nanno turani namota gabbaani malattol debi'a ini naruma sinya kanke sana naruma arrasini fitna isini indiddamiti ini abao kallabdu isini addabil summa oromo deggartu isini mesha kabdu isini kilashi kabdu isini deggartu ta addabil summa oromo ti jiranitu ummata akka kanatti shoror keessa akka kanatti sodaachisa hoola ni tura guyyaa keessa
aye
maqaa ijoollee immoo naannoo maqaa kudhashanii baatanii deemu waraqata irratti maqaa qeerroo abaluufaan beettu jedhanii nama gaafatu dubartoonni lakkii nuti hin beennu maal godhanii waan godhanoon qabani maaliif barbaadu hin jara kanaa maal godhanii jedhani yeroo isaatini aafii kasii akkasii deebisaniif immoo isoobdaa atuu keessa jirtaa maaloo haadha kee jedhaniitu nama rabsu egaa jecha isaan jedhan sana ani jechuu hin danda'u waraanni kun hoon jedheemaan wajjeesuudhaaf mootummaan nutti bobbaasa yoo ta'e nuun kana waan isaan beennu mootummaan jira yoo ta'e biyya jira yoo ta'e kana akkasii biyya mootummaatti sagalee keenya kana nu dhageessiftaniif kan nuti barbaannu kun sodaannee irraa daldalaan akkatti daldalatu hin qabu qonnaan bulaan akkatti qotu hin qabu barataan akkatti karaarra deemee barumsa isaa baratu hin qabu walumaa gala waraana mootummaati kan nu adamsu kan nu ajjeesu barbaadu akka nuun qotannee akka nuun hojjennee akka nuun nagadannee hin jiraanne kan godhaa jiru waraana mootummaa kanaati. Kanaafi sagaleen keenya akka dhagaamu barbaanna. Mootummaan jira yoo ta'e adaraa wanti nuyi sitti mannu sagalee keenya kanaa akka uummati Oromoos nu dhaga'u. Lammaffaa irratti immoo mootummaan dhaqaatii nama ajjeesaa jira yoo ta'e uummati kun maal godhe? Amma uummati kun uummati nagaan uummati yoo barbaade ganama misaa ganama kursii nyaatee guyyaa immoo yoo barbaade agabuu isaa oolu uummati kun koo uummata nagaa uummata waan tokko hin beenne uummata immoo meeshaa miti waan kana qabu billaa mana keessaa hin qabnedha kan isaan akkas jedhanii uummata shoror keessaa jiranii.
Amaga amaji digdemi afur kumalama afkura sagale ifati abboti walda gumi abboti gada oromiyatin adabilsuma oromo fi motuma giddut ararri bu'e sanas labsani jirani ergasi asiga wannamati jajet chajurtu nanno sana kesat kan taajiru isagana kamintilal tusini erga ararri labsame wa hundi halabatu erga jirame kuniro matarragaw mal mulisa mal agarsisa
Kuni dugada abbootin gada hayyoonni beektonni walumaagala ummati oromo yeroo haraarri ta'aa ture niyyuu hundi keenya harka ta'aa ture harka caccabaa ture maaliif namni yoo nagaa ta'e biyyi yoo nagaa ta'e hundumtuu qotatee daldalee manumaayyuu gadi ba'ee holgaluu kan inni danda'u guyyaa haraarri kun hundumti keenya iyyuu gammannee turre garuu gochaan isa asitti ta'aa jiru kun dhugaadha. Akka uummata oromoo tokkotti ani akka nama tokkotti wanti ani yaadu waraanni mootummaa kana haraaruma sana gufachiisuuf waan jedhu natti fakkaata anaan akka ilaalcha kootiitti malee waan tokko wanti ta'e iyyuu jiru biyyi nagaadhaa naannoo nammaaf waan tokko iyyuu hin jiru qaamni hidhatee jiru qaamni socho'u iyyuu hin jiru isaan malee jechi isaanii qaama hidhatee jiru isin adda bilisummaa oromoo deeggartuu adda bilisummaa oromoo qallabduu qawwee adda bilisummaa oromoo isinii kenneera qeerroon hidhateera qarreen hidhatteetti kanaaf maqaa namoota kanaa kennaa gaafa jedhanii tuttuqanii mahoon jedhanii akka namni waa dubbatu yookaan walitti bu'umsi akka huumamu barbaadaniitu araara sana gufachiisuudhaaf ija kanaan ilaalan akka nama tokkootti.
Ayyee yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomu isin jenna.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya afaan Oromoo galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Sagantaa itti aanu naga walitti deebinutti nagaatti nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.